Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Од главните вести на денот издвојуваме. Генералниот директор на Pfizer најавува промени во вакцинацијата против COVID-19, потенцирајќи ја можната потреба од давање поголем број вакцини. Европа надминува 1 милион смртни случаи поврзани со COVID-19 поради постојаните проблеми со вакцините и на 28 април во Македонија ќе стигнат 200.000 кинески вакцини, а следната недела и вакцината Pfizer. Премиерот Скот Морисон ги предупреди австралијците да не брзат со заклучоци по смртта на жена од Нов Јужен Велс, која доби згорчување на крвта еден ден по приемот на вакцината против COVID-19. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гледис Бери Джиклиан, изрази сочувство до семејствата на жената, но рече дека регулаторите се уште не утврдиле врска помеѓу вакцината и смртта на жената. Господја Бери Джиклиан вели дека таа очекува да ја прими својата втора доза на вакцината AstraZeneca против COVID-19 на почетокот на јуни. А генералниот директор на Pfizer, Алберт Борла, вели дека на луѓето најверојатно ќе им треба трета доза на вакцина против COVID-19 во рок од 12 месеци по приемот на првите две дози. Господин Борла исто така ја одбележа можноста за годишна повторна вакцинација, но рече дека ништо не е потврдено. Главниот научник на Соединетите Американски држави Дејвид Кеслер рече дека луѓето треба да очекуваат потреба од повеќе кратно вакцинирање, што ќе го оптовари глобалното снабдување со вакцини. Најавата може да влие на програмата за вакцинација во Австралија, каде вакцината Pfizer сега е најпосакувана вакцина против COVID-19 за австралијците под 50 години. Министерот за одбрана Питер Датон вели дека владата ќе продолжи да работи на обезбедување дози, но тој за каналот Nine Network изјави дека не е изненаден од најавата на Pfizer.
We did spread our bets. We were criticized at the time for doing that, but we'll make sure that we do it safely and take the doctor's advice. There's always been a question mark about how long people would have their positive antibodies that had already had the virus. It's a question as to how long these vaccines work for. And as we know, I mean, there are millions of people who get the flu shot each year, and that flu shot is modified each year to deal with the different variants and strains as the medical advice is gathered up from around the world as to its effectiveness from the previous season.
Федералниот благаник Джош Фрајденберг вели дека владата обезбедила дополнителни 20 милиони вакцини Pfizer против COVID-19 и тие ќе пристигнат, цитирам, подоцна во текот на годината. Тој ги отфрли тврдењата дека премиерот ги залажува австралијците со воведување опции за меѓународни патувања и покрај одложувањата во програмата за вакцинација.
Well, the Prime Minister made very clear that we would obviously follow the medical advice, but he was always also presenting the opportunity that arrives when we do roll out that vaccine more broadly, not just here in Australia, but also around the world. We've secured 20 million extra Pfizer vaccines. They will come later in the year, but we can only roll out that vaccine as quickly as we get the supply. And the complications with AstraZeneca are not the ones that have just been seen here in Australia, they're ones that have been seen more broadly.
Ситуацијата во Европа со COVID-19 останува сериозна, бидејќи поврзаните смртни случаи надминуваат 1 милион. Доктор Ханс Клуге, регионален директор на Светската здравствена организација во Европа, вели дека околу 1,6 милиони нови случаи се пријавуваат секоја недела во Европската унија. Стапките на пренос кај оние над 80 години сепак се намалија, со експертите кои сугерираат дека тоа може да биде поврзано со големо внесување на вакцини во оваа возрастна категорија. Одговарајќи на неодамнешните проблеми со вакцините, доктор Клуге вели дека ризикот од згрчување на крвта е поголем кај заразените со коронавирус, отколку кај вакцинираните против него.
For now, the risk of suffering blood clots is much higher for someone with COVID-19 than for someone who has taken the AstraZeneca vaccine. Let there be no doubt about this. The AstraZeneca vaccine is effective in reducing COVID-19 hospitalization and preventing deaths. WHO recommends it to all eligible adults to gain protection from the SARS-CoV-2 virus as quickly as possible.
Стефан Де Кирсмейкер, портпарол на Европската комисија за здравство, безбедност на храна и транспорт, вели дека политиките за вакцинација ќе останат предмет на националните влади.
Implementation of these vaccination policies are a national matter. It's up to the member states to handle this. Of course, what is also very important, this is something that Commissioner Kyriakides has stressed on numerous occasions, is the fact that we ensure a coherent approach. And this is also one of a coherent approach to be based, obviously, on a scientific elements and scientific input that we get, for instance, from the European Medicines Agency.
А водечки дански лекар го осуди, како што рече, недостатокот на, цитирам, европско единство, затворен цитат, во донесувањето одлуки поврзани со вакцините COVID-19. Джулиен Компаре, извршен директор на Универзитетската болница во Лиеш, вели дека е изненаден од одлуката на Данска целосно да престане да ја користи вакцината на AstraZeneca. Доктор Компаре вели дека овие одлуки треба да се донесуваат на европско ниво, затоа што во Данска се вели дека не е безбедно, а во Белгија спротивното.
We were quite surprised by the decisions that were taken. This is an issue because, you know, the European countries has put a lot of orders of the AstraZeneca vaccine. It's quite sad on one way because, you know, I think that these decisions should be made at the European level because otherwise you have people, you know, looking what to each other, okay, saying, okay, Denmark it's not safe, in Belgium it's safe.
А 200.000 кински вакцини се очекува да пристигнат во Македонија до 28. Овој месец. Веста ја потврдила и кинеската амбасада. До крајот на април се очекуваат и уште 20.000 дози од вакцини од Pfizer, пошто ќе може да се спроведе масовна имунизација во цела Македонија. Предвидено е вакцинални пунктови да се отворат и во Куманово, Штип, Кавадарци, Битола, Охрид и Тетово. Министерот за здравство Венко Филипче на пресконференцијата пред салата Борис Трајковски во Скопје вчера изјави, а во која се врши масовна имунизација според возрастни категории, вчера изјави дека Македонија нема да набавува вакцини од соседна Србија, во која во институтот Торлак за вчера почна да се произведува и руската вакцина Спутник. Варената Борис Трајковски вчера почна и вакцинацијата на граѓани помлади од 75 години. Сојузната влада размислува да им дозволи на вакцинираните австралијци да патуваат во странство од суштински причини и да им се даде можност да останат под домашен карантин по нивното враќање. Премиерот Скот Морисон предупреди дека програмата за вакцинација не е, цитат, решение за се, а нацијата ќе мора да се подготви за 1000 или повеќе случаи на COVID-19 неделно, ако патувањето биде дозволено. Премиерката на Нов Јужен Велс, Гадис Бериџикјан, вели дека поддржува патување и домашен карантин, но само со вакцинирана популација. Господја Бериџикјан за каналот 7 изјави дека здравствените власти во Нов Јужен Велс имаат капацитет да вакцинираат, но не се снабдени.
Our issue in New South Wales has been we're ready to step up and do more than we've been asked to. We're happy to help with the rollout, but we just need the safe doses because, you know, that is, we can't, the states can't control the actual supply of the vaccine, but we can certainly support the Commonwealth in rolling it out.
Австралиските министри за животна средина планираат да отстранат цела низа проблематични и непотребни пластични производи во следните 4 години. Лесни пластични кеси, сламки, прибори и мешалки се меѓу производите на списокот за елиминирање до 2025 година. Се очекува списокот да обезбеди поголема сигурност за индустријата. Јужна Австралија прва забрани пластика за една употреба во државата во март. Викторија, Западна Австралија, Австралиската капитална територија и Квинсленд планираат да отстранат и забранат одредени предмети до 2023 година. Подоцна во програмата повеќе за спортот, а сега продолжуваме со најновата курсна листа и временската прогноза. Од најновата курсна листа денеска еден австралијски долар се менува за 0,64 евра, 0,76 американски долари и 39,35 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,15 македонски денари, а 1 евро за 61,21 македонски денар. Да слушнеме временската прогноза за утре сабота, 17 април, Перт претежно сончево со температура до 28 степени, Аделајд делумно облачно до 21, Мелбурн делумно облачно до 18, Хобарт исто така делумно облачно до 19 степени, во Камбера 20 степени, но претежно сончево, Сиднеј повремен дожд до 22 степени, Брисбен слични услови повремен дожд до 25, Дарвин делумно облачно до 34 и во Алекс Спрингс сончево со температура до 24 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.